Воденски говор. Воден. Как Господ испитал мажот и жента. Излезел еднужде до Господ да се извиде лјуито на земјата. Кавар вел покрај една нива, видел еден урач сиора. Господ го доближил и му веле. Добро утро, јуначе. Дал ти Бог добро деду. Кај ти од работа синко ти споре, ех деду, самачам, ама и Бог ке ми поможе. Така, синко, така. Ај да видам как ораш ти. Во урачот извадил една бразда, дигнал ралото, врнал воловите на другата страна, димек на таа страна, од дека зафатил првата бразда, заурал друга бразда. Така, ка свршил и ваа бразда, пак врнал воловите и заурал другата страна на нивата. Го поле Господ, ка се маче во урач, се смилувал на него и му веле. Оти бре, синко, са мачиш така, мачиш и воловите, кај врнуваш за секоја бразда. Ами как бре, деду, ми рече воа урачот. Го брни, синко, па у два страна и заурај. Как ки стигнеш до крају на нивата, па обрни от там и орај. Урачо се чудил, чудил и се рекол на умот. Ај да видиме и воа му рафет на деуто и заурал така, ка му кажал старецот, ка извадил 3-4 бразди дедо Господ, го питал. Е му веле и са насмијува, ка ти се пуле сега урајенто? Спулај ти дедо многу лесно и многу спорно варве сега. Ајде синко, от сега се така да си ораш, му речел деуто и си заминал. Ка наближил едно село, зачул од една куќа шкрип-шкрип од некој разбуј. Чекај, си речел деуто Господ, да видам как тка е таа жена таму, и влезел у двор на куќата. Поможи Бог ни весту, важента ткала там на трему. Дал Бог добро стару, шо пала штука, и се насмијал. Пуљам как ткаеш ни весту и сакам да те питам ка ти оде работа. Как ми оде, ка сакам така ме врве. Ама ка гледам чеду, не ти споре. Оти се од една страна ткаеш и киниш конецу во тукт. Ами од двете ја, ето как фрли со валката со десната рака, стегни го напком конецу. А така, а сега фрли со валката со левата рака од лево и па стегни конецот. Заткала невестата, ка научил деуто и се чуде колку лесно и спорно се ткаа платното. Заиграла со валката у раста на младата жена и нисчелките запијале като кокошка кога кут кюдака. Погледнал деуто Господ, погледнал и се тргнал. Остани со здраве, невесто. До година деуто Господ патргнал по земјата и право на таа нивата при урачо. Добро утро, јуначе. Дал ти Бог добро, деду. Ка ти врве, синко, урајенто? Ми споре, деду, много ми споре. За ден изорувам две пургони. Арно, чеду, арно. Ами кој те научи така спорно да ораш, сине? Урачот обрнал очи на небото. Господ, деду, Господ ме научи. Он е вреден за се нешчу. И едно старо като теб ми покажа. Така, синко, Господ те научи и сега те благослови ден да ораш, година да раниш, цела куќа и си заминал. Ка стигнал у селото, дека ткала жената, а пита. Ка ти оде невест от каенто? Споре. И ми според каенто, ем ми са далже платното. А така, керко, а така. Ами кој те научи така лесно и спорно да ткаеш невесту? Их па ти, кој ме научи? Му рече ваа будалта жена, сама самичка като млада невестичка. Ами ка се научи сама бракерко, му вели Господ, за да му опита умот. Е така, сама самичка, като млада невестичка, му вели па вабудалта. Ами никој не ти покажа, му вели па Господ. Ех и ти, староаро, ти кажах, стига вака ми зборуваш, да не мислиш поти ти ме научи. Добро, добро, невесто, ај сеј си со здраве, ама од сечко до Великден да ткаеш под мишката да го носиш, му рече Господ.